En þú varst að segja þannig að henni ömmu þinni.
Já.
Sagði hún eitthvað nokkuð tíma sögur?
Ekki, ekki var það beinlínis. Kannski fá að feikir og svo sér.
Já, kanntu þá sögur kannski?
Já, já, ég held það.
Treystur öll að rífa upp núna? Það það sem þú myndi segja mér henni.
Já, ég veit ekki hvað það kann að nógu vel til að segja það svona fyrir, fyrir að vera laust. Já, já, byrja þó þannig að það var einn sinni kall og kerlingu koti sínu og þau voru mjög fátæk og svo rættur einsetu kona í nágrenninu og hún var fyrir að mér efnuð. Svo var það einn dag að þá þá kemur húsbóndin, hann eiginlega fór alltaf til í skóarhögg, út á skó til að höggva viðvist í, það held ég að verið. Og svo var einn morgun eða einn dag að þá gamla konan hefur hreint ekkert að borða, ekkert til að sjóða, húsmóðurinn. Og húsbóndin verður voðalega reiður og segir hún hafi farið illa með efni sín og með efni sín og þessi undarlegt hún skil ekki hafa nægt að mat í bænum hann hann nú lagt svo mikið til nema hún verður úrvind í hermi og gekk nýra læk sem rann þar fyrir neðan varpan og grétar alveg hreint hástöðum þá til hún sofnaði en hann fór hungraður til vinnu sinnar kallaðungin nema það hann dreymir að kemur til hennar huldukona og segir óskubáttu bátt ég ætla að gefa þér nokkra sílunga og ég leta hérna í lækin og ef það tekur aldrei allt þá einlægt nóg svo hún hrekkur upp af sefninu og sér og getur hann saman það sílungin eitthvað sílungum sem voru í læknum með þetta og fóru heldur hann ekki að sjóða leggja að í eldstóna og sjóða sílungin þá kemur nei en hún sagði því svona huldukonan sagði henni hún kett feikir og einsetukona sagði ekki feikir og frá því sagði huldukonan en hún fór nú heima fór hún að leggja að það fór að rjúka upp hjá henni upp úr strampinum og þá kemur feikir og bera því óskaflega kompalið og segir svona ég sæl og blessuð elskan mín góð hvað ertu nú að elda ég að elda sílung sem blessuð konan gamjar mér dreymdi svo indalega konu og gamjar sílung og sagðist láðan hér í lækinu og ég tæki aldrei allt þá allt einlægt nóg og blessuð smekkaði nú á því með mér segir Fóa, mér get Fóa konan kallsin sagði tala nafnið á kallinu Og svo ekkert með það, hún, kallangin kom nú heim og fekk sílunga borða. En morgunin eftir ætlar hún að taka sílungin og leggnum og sjóðan á hún að maðurinn að fó til vinnunar. Þá allur sílungur horfin og hún harmi lostið þarna. Og kallin reiður og segir við hann að já, þú sagt henni feikir og frá því. Þú veist að hún vill allt eiga, hún vill allt eigna sem við eigum. En hún gat ekki neita því, hún sagt það. Þannig svo hermi lostin þarna, nýra, lækjar bekkanum og sopnar aftur. Og þá dreymina kemur sama konan til hennar og gaf henni, held ég, ált. Og sagði að hún muni verpa, en hún muni aldrei taka allt frá henni. Þá mun hún alltaf verpa við og við nema hún fyrir að sjóða hún vagnar og allt henni hjá henni ber hana heim og allt gengur vel og það var eitt egg hjá henni hún fyrir að sjóða kemur feikir og hinn allra blíðasta og hún segir henni alla söguna hvernig þetta gekk til hún fóa og segir feikir og alla söguna hvernig þetta vildi til hún egnast þess að hann svana þess allt og þá segir já, viltu ekki gera svolítið borða með mér hálft ekki það móti mér, segir hún Fóa jú, þakka þér fyrir kærlega, segir Feykirófa mér nú nýnað mig á ekki það hef ekki smakka lengi og svo ekki með það hún náði já ég rætti með að það veri annað á undan að hitta á undan kýfin
nei, það alveg sami í hvað röðu
nema það að það kjörna það kom, endur tók sér saman sagan að morguninn eftir þá búið að stela áltinni burtu úr húsinu Svo hún stendur, hún lendur í sömu krökkunum en kalli anginn segir við hana aldrei getur þú þagað inn ykkur sköpið og hlut alltaf þetta kjæftaði sig hana Feykirófu auðvitað hún stólið í og svo bara verður hann svona vandur ægilega reyður við fóður sína og svo bara það lendur saman angistin, kemur saman angistin yfir hana og, en hún legg sér til svefs Og þá dreyminu kemur til sama konu og segir þú mátt bara alls ekki sinni feikir og allt þetta. Ég búin að segja þér það. En nú ætla ég að gefa þér kú. En og ef þau aldrei allt segir hún æfinlega þetta viðkvæði. Það var eiginlega nóg. En samt hún að hugsa vel kúna. Og svo ætla ég að gefa þér sverð. Svo gef ég hérna sverð segir hún. Þannig álkonan. Hún vaknar og sér kúnar og heim en glöðulegur á stað með hana heim til hvað var síns víst og hengir sverðið upp í rúmið þeirra eða ekki sína það var eitthvað sverð nema hann, hún segir svo bónda sínum frá þessir hann kemur heim og við heim í glöðu og fyrir að hita mjölkina og alltaf annars flóaði hann víst mjölkina fljótlega þegar hann var svo sjöfeng sjálf kom Feykirófa og spyr hann eins og áður hvað ertu nú að elda og þá Fóa segir alveg reynt endalaust svona blessu konan hún gaf mér kú segir hún blessu konan gaf mér kú og nú ég elda mjölkina vill ekki gera svo smakka með mér ég þurta þér já þakkar kærlega fyrir mér nú nýnum á því já hún ekki neina kú segir hún Feykirófa og svo kemur kallangin heim og gaf nú borðað svona einhvern mjólkurmat sem hún eldaði úr þessari mjólk frúinn eða húsmóðurinn en svo fór hann og þú eru sagt inni feikir og frá því þar í vissum þú ert alveg ómögulega manniska keftar allt sem að þér trúa fyrir segir kallin hennar og hún sagði við slítið við því en nóttina þá bara heyriðu þrusk Kallinn úrlundir svefn og þreytu, hann heyri mikið þrusk og hann bara hálfsofandi og hann þrýfur exina og hendir inn nýra gólf og sofnaði svo, hann var svo úrlundir svefni og þreytu. Morgun eftir er feikir og að þarna bara steinduð og sverðið hefði stungist í hana. Svo fóru þau náttúrulega fórum við skrökkinn af henni víst, ég veit ekki hvað disjuð hana víst, fóru sig í hennar kot og þar var allt fullt af alls slags bara, þar er bæði sauðfé og allt mögulegt svanurinn og sílungarnir í hennarlæk og allt þetta er því hún var eiginlega forrík en svona áging og ágjörn og hérna notaði sér þetta mellýsi hennar fóu bæði vildi hann öllum gera gott og svo var hann svona lausmál það vist búin þessi saga og hún nú ekki merkilega náttúrulega
en því að það gaman að
við erum gaman að já og það gaman að hlusta þetta alveg frönda andagt
já,
við kemdum svo óvölu í brjóstum hennar fóu
já.
já hún búin þessi saga Það var svona að vera að hafa hana fyrir manni í rökkrunum líka spara ljósmetið í þá tíð.
Hafður þetta eftir ömmuðinni?
Já, mamma og þær kunni báðar þessa sögu.
Já. Og því að það gaman að hlusta það oft krakkarnir?
Afskaplega. Og svo sagði við yngri sískjarnum okkur það. Já.
En þú er aldrei sagt þínum börnum þetta?
Já, þessa sögu kannski, að hún svo létt.
Já.
Þó ég komin nú allir út mér núna, það svo langt sem ég rifið þetta upp.
Það nemlig að þau.